Tā gada 1. marts. Kirštēna kungs, jūs gribat par priekšlikumu iesniegšanas termiņu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Paldies, godājumie deputāti. Tur visi priekšlikumi ir zināmi, un tur faktiski diskusijas komisija varētu noteikt galvenokārt ar ģenerālu prokuratūras un tiesas pārstāvjiem, jau juristi, jau, kas ir strādājuši pie šajā likuma, visas atbildes ir sagatavojuši, un es domāju, nevilkt tik ilgi. Un mans priešlikums būtu, teiksim, pagarināt varbūt līdz janvāra beigām kaut kur, līdz 25.
Es uzskatu. Tātad 25. janvārs, ja? Labi, paldies. Ir divi priekšlikumi iesniegšanas termiņi. Mums vispirms ir jābalso par tālāko, tātad par 1. martu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2019. gada 1. marts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 17 atturas 1. Līdz ar to paliek spēkā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Latkovska, Damoviča, Kalniņa, Judina, Šerādina, Lībiņa, Segneris iesniegto likumprojektu. Grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, tiešām pavisam īsi, jo šis ir svarīgs likumprojekts. Mēs šodien daudz par neizdarītiem mājasdarbiem, bet šis ir tiešām darbs uz priekšu. Nākamgad pavasara sesijā mūsu galvenais uzdevums būs valsts prezidenta vēlēšanas, un šobrīd valsts prezidenta ievēlēšanas likums paredz, ka saliekot kopā visus likumā paredzētos kandidātu iesniegšanas un izvērtēšanas termiņus, minimālais posms starp kandidātu iesniegšanu un balsojumu Saeimas sēdē ir iespējams tikai 5 dienas. Mūsuprāt, ņemot vērā to, ka šīs būs pirmās valsts prezidenta vēlēšanas, kuras ir atklātas, ļoti svarīgi arī sabiedrībai būt iesaistītai valsts prezidenta vētīšanā un vismaz paredzēt garāku termiņu starp kandidātu iesniegšanu un Saeimas balsojumu. Līdz ar to mēs frakcijā esam sagatavojuši šo likumprojektu, paredzot, ka minimālais posms starp kandidātu iesniegšanu un vēlēšanu brīdi būtu vismaz 15 dienas. Kolēģi, aicinu atbalstīt un nodot šo likumprojektu juridiskajai komisijai.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu? Iebildumu nav? Vai ir iebildumi? Nav, tātad likumprojekts komisijai ir nodots darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījies prezidents, godātie kolēģi deputāti, stādījumā likumprojekta grozījumi tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā ar numuru 13/13 otrais lasījums. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav iesniegti. Komisijā balsojot vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā un lūdzu to pašu izdarīt Saeimu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma vēlētāju reģistra likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Tālis Linkaits.
Labdien, kolēģi! Tātad uz otro lasījumu un galīgo lasījumu esam saņēmuši vienu priekšlikumu, kas redakcionāli maina panta saturu, bet nemaina būtību, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Tātad pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts, deputāti atbalsta.
Komisija vienbalsīgi nolēma atbalstīt likuma projektu galīgā lasījumā un lūgums atbalstīt arī jums.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu vēlētāju reģistra likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Tālis Linkaits.
Kolēģi, šajā likuma projektā priekšlikumi nav saņēmti un komisija lūdz apstiprināt likuma projektu galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ārstniecības likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Jā, likuma projekts paredz stājoties spēkā atbilst Satversmes lēmumam, ar kuru tiek atcelts normālais pagarinātais darba laiks mediķiem, un likuma projekts tad pieļauj mediķiem strādāt 16 virsstundas nedēļā. Par likumu tika saņemts viens priekšlikums no veselības ministrijas, ko arī komisija atbalstīja, un tas bija, ka jāprecizē, ka palielināts virsstundu apjoms ir pieļaujams tikai ar vienu mērķi, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, ko no komisijas puses atbalstījām. Un tad aicinātu.
Tātad pirmais priekšlikums, ko iesniegusi veselības ministre Anda Čakša, atbalstīts, deputāti atbalsta. Jā. Un komisija aicina atbalstīt likuma projektu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ārstniecības likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma tiesu izpildītāju likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ralfs Nemirā.
Labdien, godātie kolēģi, tātad juridiskā komisija 12. decembrī izskatīja likuma projektu grozījuma tiesu izpildītāju likumā. Šajā likuma projekta būtība faktiski ir papildināt tiesu izpildītāju likuma normu, kas paredz zvērinātam tiesu izpildītājam jaunu amatu darbību, un tā ir mantojuma masas sastāvā norādītās nereģistrētās kustamās mantas saraksta sastādīšanu. Tāpat šis likuma projekts paredz noteikt tiesu izpildītājiem limitu liela apmēra piedziņas lietu pieņemšanai, tādējādi izlīdzsvarojot tiesa izpildītāju noslodzi ar lietām, kas pārsniedz 10 000 eiro apmēru. Un trešā lieta, kas šajā likumprojektā ir paredzēta, tad noteikt lietu nomenklatūras un glabāšanas termiņu, kā arī lietvedības statistikas uzskaites kārtību. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Pirmajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš ir 18. janvāris 2019. gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 18. janvāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Labdien, komisija ir izskatījusi likuma projektu par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, priekšlikuma otram lasījumam netika iesniegt, un komisija lūdz atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. Decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. Decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprites likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Godātie kolēģi, komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrā lasījumā grozījuma mēslošanas līdzekļu aprites likumā. Ir saņemti 4 priekšlikumi, visi šie priekšlikumi ir redakcionāli, 3 no tiem ir Zemkopības ministrijas, viens priekšlikums ir no juridiskā biroja. Pirmais priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Pirmais ir Zemkopības ministra Jāņa Dūklava priekšlikums komisijā atbalstīts, deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Ceturtais ir juridiskā birojā priekšlikums komisijā atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Lūdzam apstiprināt otro lasījumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Šā gada 27. Decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. Decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma solidaritātes nodokļu likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, budžeta un finanšu komisija izskatīja likuma projektu otrajā lasījumā, saņēma 11 priekšlikumu 10 minūšu laikā, un tad aicināšu izskatīt šos priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Jura Pūcis priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts pēc būtības priekšlikumu jēga ir noteikt nodokļu likmi 0% apmērā. Tas nozīmē, ka solidaritātes nodokļi nebūtu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Pūcim.
Dargie kolēģi, pirmkārt, es tiešām atvainojos, ka tikai 11 priekšlikumu, cik no 10 minūtēs pagū, tik uzrakstīt. Attiecībā uz konkrēto priešlikumu savukārt, šis pirmais priešlikums ir mērķēts tieši uz valdību, ņemot vērā tā, ka budžetu un finanšu nodokļu komisijā faktiski gandrīz no visiem deputātiem ir pozīcija, ka šī nodokļa turpināšana faktiski ir zaudējis jēgu līdz ar iedzīvotā ienākuma nodokļa progresīvo likmi noteikšanu, tad es ar šo priešlikumu aicinu panākt to, ka Latvijas valdībai būtu papildus motīvs, iespēja ātri veikt atbilstošu grozījumus likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli un atteikties no solidaritātes nodokļa šī lupa deķe, kas diemžēl nestrādā un pēc šiem labojumiem turpinās nestrādāt. Aicinājums atbalstīt manu priešlikumu, tas ir viens no veidiem, kā panākt, ka Latvijas valdība beidzot virzās uz vienkāršu, progresīvu nodokļu sistēmu. Lūgums atbalstīt.
Debates slēdzu, kas komisijas vārdā skaidrojams.
Komisijas deputāti neatbalstīs šo priekšlikumu gan tādēļ, ka šādā gadījumā būtu negatīva fiskāla ietekme nākamajā gadā, gan arī tiktu mazināta vienlīdzība. Aicinām neatbalstīt šo deputātu Pūciskuma priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Jura Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 43 atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais ir otrais priekšlikums.
Jā, kolēģi, skatām otro deputāta Pūces priekšlikumu, kas arī komisijā nav atbalstīts. Būtība ir noteikta nodokļa likme 15% apmērā.
Sākam debatas. Vārds deputātam Jurim Pūcam.
Diemžēl saskaņas Zaļo zemnieku savienības, jaunās vienotības un Nacionālās apvienības koalīcija neatbalsta iepriekšējo priekšlikumu. Tad vismaz tiecieties atbalstīt šo. Šis konkrētais priešlikums risina nodokļu, vienu no nopietnām nodokļu problēmām, kas saistīta ar solidaritātes nodoklu. Pēc būtības maksājums, ko veic iedzīvotāji vai darba devējs par darba algas saņēmēju virs noteikta veidu, viņš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas veidā. Pēc tam valsts šo naudu paņem un sadala savām vajadzībām, kā grib. Nenovirzot visu šo nodokli sociālās apdrošināšanas budžetā, bet nodvirzot arī citiem mērķiem pēc valsts ieskata. Tā ir solidaritātes nodokļa patiesā konstrukcija. Pateicoties pirmā lasījuma redakcijai, mēs nedaudz esam samazinājuši to dažādo dīvaino izņēmumu ieviešanu, kas ir bijis nepieciešama, lai šis nodoklis strādātu. Piemēram, bija joprojām spēkā obligāts pienākums pievienoties trešajam pensiju līmenim. Piemēram, noteikti īpaša kārtība otram pensiju līmenim un atskaitīšana, kas nav citiem nodokļu maksātājiem. Mēs esam izveidojuši sistēmu, kas darbojās tikai no aptuveni 4000 nodokļu maksātājiem ar īpašu atskaitīšanās sistēmu, kur mēs uzturam valsts kopumā. Tāpēc mans ierosinājums, un viņš sakrīt ar likumu pēc tam attiecīgi 8. Pirmo pantu, proti sadalījums, kā tad šīs iemaksas tikt veikts, mans ierosinājums ir atteikties no šī nodokļa novirzīšanas citiem nolūkiem, kā vien sociālajā budžetā paredzētiem. Proti, šim nolūkam ir nepieciešams, lai nodokļa likme būtu 15%, tad no tās likmes 1% būtu novirzīts veselības budžetam, apdrošināšanas budžetam un 14% valsts sociālās apdrošināšanas budžetam. Lūgums atbalstīt šo priešlikumu, tas ir labāks nekā pašreizējais regulējums, tas ir arī skaidrāks, atceļ nepieciešamību, īpaši atskaitīties, atceļ nepieciešamību, īpaši pārskaitīt nodokli no vienu uz otru režīmu, samazina birokrātiju un dod iespēju tiem iedzīvotājiem un darbdevējiem, kas maksā šo nodokli, mazāk atskaitīties par viņu maksāšanu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Nav papildus nekas piebilstams. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu, līdz ar to arī aicinu Saeimas sēdē deputātus neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Jura Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 46, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais arī deputāta Pūces kunga priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu pantu, kas nosaka nodokļu maksāšanas un kompensācijas kārtību. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu, aicinu arī Saeimas sēdē deputātus neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 46 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais arī ir Pūces kunga priekšlikums, kas nav komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 47 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais arī ir deputāta Pūtiskunga priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jurim Pūcem.
Jā, dargie kolēģi, paldies, protams, visiem, kas atbalsta mans priekšlikums, un es saprotu sajūtu, ka te ir kaut kāda īpaša cīkstēšanās, bet jūs saprotiet, pēc būtības solidaritātes nodokļa likums ir īpaši greizs veidojums mūsu nodokļa sistēmā. Lupa deķis, kas ir savilkts kopā ar dažādiem izņēmumiem, izņēmumu galā tikai pastāvot, tikai nieka 2,5 gadus, tas faktiski ir tāds, kurā ir nepārtraukt bijis nepieciešamība viņu precizēt un mainīt, tāpēc, ka viņa praktiskā ieviešana ir apgrūtinoša, administrācija ir smaga un iespēja viņu piemērot ir grūta. Mans piektais priešlikums aicina, un tas ir saistīts ar 7. priešlikumu, tā kā vienu kolēģis jūs var atvieglot, ja jūs nobalsosiet vairākums pret, un es ceru, ka nebūs tā 5. priešlikuma, tad faktiski par 7. priešlikumu nevar balsot. Tas ir jautājums par to, kā pārdala nodokļu ienākumus. Un mans ierosinājums līdzīgi, kā es pirms brīža izteicos, ir saglabāt, ka šis nodokļu ienākums tiek novirzīts tikai sociālajām iemaksām, tikai šim nolūkam, tā kā tas arī tiek maksāts. Tādā veidā neparedzot īpašu atskaitīšanās kārtību. Vēl es jau iezīmēt, ka šis konkrētais trešais punkts 8. prim pantā, un līdz tam tas bija arī agrāk citā pantā likumā, kas tiek izteikts jaunā redakcijā tagad, faktiski ir vienīgais gadījums Latvijas darba nodokļu sistēmā, kur iedzīvotāji veikts darba nodokļu maksājums, kā to ir atzinot satversmes, šis ir darba nodoklis, kas tiek maksāts solidarās nodoklis, faktiski netiek nekādā veidā individualizēti ieskaitīts budžetā. Tādā veidā šim cilvēkam, kas ir darba nodokļu maksātājs, neveidojas nekādas tiesības pieprasīt nodokļu atvieglojums, gūt, piemēram, par apgādājumām personām vai tamlīdzīgi. Šis ir faktiski unikāls veidojums, kur nolūks ir vienkārši tas, un tas ir aptuveni gadu vecs šī norma, ka pašvaldība arī saņem daļu no šīs samaksas. Tā ir kaut kādā veidā no šī nodokļa iedod arī kaut kādu summu pašvaldībām. Nevis finansējot kaut kādu konkrētu funkciju, bet vienkārši pārdalot nodokļu ienākumus. Reāls mehānisms, lai to ieviestu, ir ieviest speciāls mehānisms pārdalē, kur ir īpatna atskaitīšanas kārtība tikai šīm 4000 nodokļu maksātājiem. Viens no visneefektīvākiem piemēriem. Šī iemesla pēc es lūdzu atbalstīt 5. un pēc tam 7. manu priekšlikumu, tie ir saistīti, tie atvieglo nodokļu maksātājiem iespēju maksāt nodokli, tie sakārtos sistēmu. Mēs tiksim vaļā no šī dīvainā izņēmuma, kur darba nodoklis netiek uzskaitīts uz individuālu cilvēku. Tas ir izņēmums Latvijas nodokļu sistēmā, kuram nav nekādas argumentācijas. Nekādas. Tāpēc, ka vienkārši tā ir sanācis. Balsojam par.
Debates slēdzu, kas ir piebilstams komisijas vārdā.
Komisijas vārdā mums notiek diskusija par šo priekšlikumu kontekstā ar to, ka ja netiks daļa no solidaritātes nodokļa novirzīta ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa, kontā, tad mums ir papildu saistības vidēja termiņa budžets šobrīd, kamēr kā pagaida budžets ir spēkā, tas paredz arī pašvaldībām kompensāciju, nodrošinot 90,6% apmērā nodokļu ieņēmumus. Tas nozīmē, ka valstī vēl būs jāpiemaksā tad pašvaldībām kompensējot šos ienākumus. Komisija nav atbalstījusi, aicinu arī Saeimas sēdēniem balstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir deputāta Pūciskunga, priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Jurim Pūcem.
Kolēģi, sestais priekšlikums ir par nedaudz citu tēmu, un faktiski tas ir vērsts nevis uz sociālās solidaritātes nodokļu administrēšanas kaut kādā ziņā vienkāršošana, bet manā izpratnē uz sociālu atbildīgumu. Pašlaik solidaritātes nodoklis tiek iemaksāts kā valsts sociāla iemaksas individualizēti uz konkrētu cilvēku. Pēc tam tās tiek pārdalītas un konkrētam cilvēkam atskaitīts nost un ieskaitīts vispārējā kārtībā, pat ne vispārējā kārtībā, nav tādas kārtības, vienkārši vispārējā valsts pensiju speciālajā budžetā. Tādā, tur ir kaut kāda loģika, jo mērķis ar sociālās apdrošināšanas grieztiem ir nodrošināt to, ka cilvēki īstermiņā neveic manipulācijas ar sociālās apdrošināšanas iemaksām, tādā veidā pēc tam ilgāku periodu gūstot ienākums no valsts neatbilstoši iemaksām. Tomēr šajā gadījumā mans ierosinājums neattiecās uz visu viņu iemaksāto summu, bet attiecās tikai uz to daļu, kas tiek novirzīta valsts tieši vecuma pensijā, jo pirmā līmeņa pensijā. Atšķirībā no, piemēram, īstermiņa sociālajā pabalstiem, īstermiņa sociālās apdrošināšanas gadījumiem, faktiski varbūtība, ka valsts pensija apdrošināšanā šobrīd, pirmā līmeņa pensija apdrošināšanā, var īstermiņā veikt ļoti augsts iemaksas virs 72 tūkstošiem eiro gadā, tuvojas nulē. Savukārt, ilgtermiņā mēs runājam par to, ka mēs ilgāku periodu cilvēkiem, kas gūst, piemēram, kādu noteiktu laiku savā dzīvē, nevis visu savu darba mūžu, relatīvi augsts ienākums neļaujam viņa personiskās iemaksas par sociālu apdrošināšanā pēc tam gūt kā savu pensiju. Es komisijā lietoju piemēru, manuprāt, tas ir ļoti korekts piemērs. Ir tāda profesija ārsts. Ārsti ļoti ilga izglītības procesa. Pateicoties Latvijas likumiem arī lielākajā daļā no viņa izglītības procesa, pat ja viņš tiek algots medicīnas studiju laikā parasti strādājot par sanitāru vai tamlīdzīgi, un it īpaši rezidentūrā, viņš faktiski saņem ļoti nelielu algu. Ļoti nelielu algu. Algu, kas ir ievērojami zemāka nekā vidējā tautsaimniecībā. Pēc tam, kad viņš ir beidzis rezidentūru, un rezidentūra var ilgt pat līdz 12, nu kopēja studiju periodu pat līdz 12 gadiem, viena daļa no šiem ārstiem ir kļuvuši par izciliem speciālistiem, bieži vien strādājot vairākās darba vietās, viņi gūs ļoti lielus ienākumus. Un man par viņiem ir prieks. Man par viņiem ir prieks. Tie ir cilvēki, kas ir ar savu izglītību un ar savu palīdzēšanu cilvēkiem nopelnījuši iespēju un gūst lielu darba algu. Taču tos 12 gadus viņi guva ļoti zem. Tagad tos gadus, kad viņi varētu kompensēt iztrūkstošās iemaksas valsts sociāla apdrošināšanā, ar šo likumu, tā kā tas tagad ir, viņiem šī iespēja tiek atņemta. Un viņš nevar pēc tam gūt pensiju par šo nopelnīto algu. Viņš nevar gūt. Kas ir galēji netaisnīgi pret cilvēkiem, kas iegūda ļoti daudz savā izglītībā, un tajā periodā, protams, gūs ļoti mazus ienākumus. Šis ir tikai darba atlīdzības likums. Tikai darba atlīdzība tiek aplikta ar solidaritātes nodokumu. Tāpēc es aicinu šo galējo netaisnību novērst, un atbalstot manu sesto priešlikumu, faktiski konkrētiem cilvēkiem, šiem 4000 nodokļu maksātājiem, mēs nodrošināsim, ka pat ja viņiem dzīves laikā ir bijuši periodi, kad viņiem ir bijuši augstāki vai zemāki ienākumi, visas viņa iemaksas tiks novērtētas, kad viņi saņems vecuma pensiju. Lūgums atbalstīt.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Ja šo priekšlikumu neatbalstīja arī Labklājības ministrijas speciālisti aicina neatbalstīt Saeimas sēdē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Pūtes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 44 aptuveni nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
7. Kolēģi Pucis, kuru priekšlikums nav balsojums, 8. Ir finanšu ministres priekšlikums, kas nosaka nodokļu taksācijas ja piemērošanas periodu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Pucis kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Pūcem.
Paldies, kolēģi, es jums tiešām esmu ļoti pateicīgs par atbalstu manam priešlikumam. 9. Priešlikums ir vērsts uz to, kas ir mana patiesa un dziļa pārliecība, ko esmu vairākas reizes teicis budžeta un finanšu nodokļu komisijā, un kam manuprāt, ir piekrituši arī absolūts vairākums budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputātu. Šim priešlikumam nav nekāda fiskāla ietekme. Netiek atņemti, finanšu ministri mums te ik pa laikam piemien 40 vai 60 vai cik nu vajag miljoni, kas pazudīšot, ja kaut kas mainīšot ar šo nodoklu. Šim nav efekta. Šī priekšlikuma jēga ir nodrošināt, ka mēs izbeidzam šo lupadeķi. Šo reizniec Ozols kundas vārdiem sakot Frankensteinu. Jā, es zinu, ka to nevar izdarīt vienā dienā. To nevar izdarīt vienā dienā, cilvēku pēc iemaksas tur ir jābūt pār mehānismam, kā no tā aiziet. Gal galā aizstājies ir jāizstrādā. Es domāju, ka tas ir izdarāms, iesniedzot 2019. Gada valsts budžeta likuma paketi, kas būtu arī pareizi no fiskālas atbildības viedokļa. Es nezinu precīzi datumu, kad Latvijas valdība iesniegs budžeta likuma paketi. Tāpēc es esmu iesniedzis šajā priešlikumā termiņu, līdz kuram man jaunu šķiet valdībai būtu jābūt tapušai un budžeta likuma paketē iesniegtai. 2019. Gada 1. Maijā. Un es aicinu, ka līdz 2019. Gada 1. Maijam Saimā valdībai būtu jāiesniedz solidaritātes nodokļu likuma atcelšana. Vienlaikus iesniedzot atbilstošus grozījumus likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli, nodrošino darba samaksas sistēmas progresivitāti. Nav nekādu argumentu, kāpēc Latvijā darba samaksai būtu jāpastāv situācijā, kad ir progresīvās nodokļu likmes. Kāpēc būtu jāpastāv diviem darba samaksas nodokļiem? Viena nodokļa pastāvēšana, ja tas viss būtu caur iedzīvotā ienākuma nodokli, nodrošinātu to, ka visiem nodokļu maksātājiem, kas iekrīt šobrīd solidaritātes nodokļu maksātāju režīmā, būtu nodrošināta tā pati nodokļu iemaksas, atskaitīšanas, atvieglojuma, visa tā pati kārtība, kas jau pastāv. Nebūtu vajadzīga vēl viena birokrātija, vēl vienas atskaites, vēl vienas formas, vēl viena cilvēka galā arī kontrolējuši iestāžu darbības izmaksas. Ja līdz 1. Maijam tas tiktu izstrādāts, es esmu pārliecināts, ka šo likumprojekts varētu nodrošināt to, kas ir manā 10. Priešlikumā, proti, ka likums būtu spēkā tikai līdz šī gada, nākamā gada, atvainojos, 30. Jūnijam. Jā, protams, tas prasa, zinām, valdības apņemšanos to darīt, bet es patiešām jūtu šajā Saimā lielu pārliecību par to, ka ir pienācis laiks pie pastāvot progresīvam ienākumu nodoklim, atteikties no šī bezjēdzīgā likuma, kura faktiskais rezultāts, protams, ir ienākuma budžetā, bet vienlaikus izdevumi nodokļu maksātājiem, izdevumi valsts pārvaldei un sajūta 4000 nodokļu maksātājiem, ka viņu nopelnīto naudu jau nu gan var atņemt un pārdalīt, kā vien gribas. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien vēlreiz. Deputāta Puces principiālo nodomu es atbalstu. Līdzīgu nostājos pamatoju, ka uzstājos likumprojekta pirmajā lasījumā. Proti, solidaritātes nodokļa likumu atcelt un vienlaikus ar grozījumiem likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli nodrošināt ienākuma nodokļa efektīvo progresivitāti, kurā nozīmē nodokļa slogu pārcelšanu no personām ar zemiem ienākumiem uz nodokļu maksātājiem, kuri gūst lielos ienākumus. Tomēr ir četri bet. Pirms atcelt solidaritātes nodokli ir jānodrošina sociālo pabalstu samērīgums ienākumam, tad novērst solidaritātes nodokļa ieviešanas iemeslus. Otrkārt, ir jānodrošina ekonomiski pamatota un sociāli atbildīga iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadale starp pašvaldībām. Tas ir ļoti svarīgi. Treškārt, ar progresīvo nodokli ir jāpaliek iedzīvotāja ienākuma visi veidi, nevis darba samaksa vien, kā to piedāvā Puces kungs. Citādi Bertolda Flīka paradoks leti būt bagātām paliks par Latvijas nodokļu sistēmas principu, kurš ir gan uzņēmējdarbības bremze, gan sociālās nevienlīdzības celonis. Un ceturkārt, tā ir sistēmas reforma, nevis kārtējais pasākums, ir jābūt modelim un aprieķinam uz atru roku veikt tāda mēroga pārmaiņas, nozīmētu pakļaut reformu nepieļaujamām riskam un to kompromitēt. Tāpēc aicinu priekšlikumu neatbalstīt, bet atgriezties pie tā budžeta finanšu nodokļu komisijas, nodokļu apakškomisija, kuru rosinu izveidot šim mērķim. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, kolēģi, nekas nav piebilstams balsojumu lūdzu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Deputāta Pūces iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 46 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Desmitais deputāta Pūces kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, tā ir normāla praksa, ka likumos iestrādā to datumu, ka šis likums beidz darboties. Un pasaulē, protams, ne Latvijā. Pasaulē to sauc par tā saucamo sunset clause, jeb norieta pantu, vai ne, likuma norieta pantu. Arī šim likumam būtu jānoriet, jo ņemot vērā, ka daži viņi sauc par lupaģdeķi, citi sauc par Frankensteinu, bet pēc būtības tas ir brāķis, ko ir saražojis 12. Saima un iepriekšējās valdības. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt šo normu, lai šis likums vienā brīdī beigtu eksistēt, jaunā valdība izveidotu normālu sistēmu, kādā veidā iekasēt vairāk no turīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, normāla sistēma tāda, kāda ir pasaulē, nevis šo te ļoti jocīgo, ļoti absurdo un ļoti, teiksim, neizskaidrojamo veidu, kā Latvija iekasē papildus ienākumus no saviem iedzīvotājiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Kolēģis, pirms ir jāizveido jaunā valdība. Lai jaunā valdība tad atkal savukārt varētu savus priekšlikumus sagatavot. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu un arī aicinu Saeimas deputātus šobrīd neatbalstīt tādu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Deputāta Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka likuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un tad līdz ar to arī aicinu likuma projektu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu solidaritātes nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Par deputātu Kabānova, Ribakova, Gešina, Tutina, Krišāna jautājumu izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājiem Jānim Reiram par pamat izglītības standartus rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Krišāna Ādamsona Klementjeva Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsts schēmas un ekonomikas ministrijas rīcības tiesiskumu un likumību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa Krišāna Orlova Tutina Rubika jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto tiesību pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstību komandas darbības atbalsta kontrolas likumā noteiktajām valsts atbalsta pazīmēm, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka nevar ierasties uz motivāru atbildes sniegšanu saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņā Gešina Goldbergas Švecovas Pimenova jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par finanšu ministrijas pozīciju attiecībā uz nelikumīgi sniegtu atbalstu un paustajiem apgalvojumiem saistībā ar Eiropas komisijas rīcību lietā par atbalstu Latvijas elektroenerģijas ražotājiem SA 43140. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina. Ministre informēja, ka nevar ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Tā mūs ir informējuši ministri, bet deputāti, jūs redzat ministrus savā lokā, lūdzu, uzrunājiet viņus un aiciniet tomēr ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu. Ir iesniegts deputātu jautājums. Deputāti Skride, Pavļuts, Pūces, Staķis, Bandars iesnieguši deputātu jautājumu par viltoto zāļu direktīvas un regulas par drošumu pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma ieviešanu. Vārds jautājumu motivācijai deputātām Andrim Skridem.
Jā, paldies, kolēģi. Kā jau mēs arī vasaras laikā un rudenī daudz partijas ir norādījušas, Latvijā jau šobrīd ir vienas no dārgākajām zālēm Eiropā. Un no jaunā gada 9. februāra sāk darboties Eiropas Savienības direktīva, kas paredz zāļu drošības pārbaudes regulējumu. Un ņemot vērā neziņu un neskaidrības par direktīvas ieviešanas gaitu, kā arī neziņu par zāļu ražotāju un tirgotāju gatavību nodrošināt šos marķējumus un nepieciešamās pārbaudes, sabiedrībā ir bažas un neziņa par zāļu pieejamību pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par to, kā tas ietekmēs jau esoši augstās zāļu cenas. Tāpēc mēs lūdzam veselības ministri sniegt atbildes uz vēstulē uzdotajiem jautājumiem, lai varam attiecīgi reaģēt un steidzami risināt šo jautājumu. Paldies!
Paldies! Jautājumu nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Godātie kolēģi, ir jāreģistrējas, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Pagaidiet vēl vienu mirkli, kamēr tie tiek gatavoti. Vārds paziņojumam deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, kolēģi, 5 minūtes pēc sēdes beigām dibinam sadarbības grupu ar Kanādu un 20 minūtes pēc beigām sadarbības grupu ar Austrāliju. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti Arvils Sašarādins, Raimonds Bergmanis, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Artus Kaimiņš, Ivans Klimenties, Dats Melbārda, Vitālijs Arlovs, Ļubova Švecova, Ivars Zāriņš.
Paldies, sēdi slēdzu.